Të ndëruar të gjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 janare 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Funksionalizimi gjukate speciale konsiderohet se është njëra nga detyrat e ardhshme të institucioneve të Kosovës. Sërbëve më tepër u pëlqen Rusia se sa Bashkimi Evropian, thuhet në një hulumtim të opinionit. Politika jashtme amerikane u ballafaqua me sfida të shumta gjatë vitit të 2014. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorëve në Serbi më tepër u pëlqen Rusia se sa Bashkimi Evropian, por më së shumti dëshirojnë të antarësohen në BE për shkak të përfitimeve të perceptuara, ka konstatuar një studim i publikuar dje. Hulumtimi i opinionit ka treguar se 52% e serbëve kanë pikpamje pozitive për Rusinë, ndërsa për Bashkimin Evropian vetëm 32%. Nga ana tjetër, 12% të të anketuarve i shohin Shtetet e Bashkuara si pozitive, ndërsa NATO-n vetëm 6%. Pas së përfundimit të konflikteve në ish Jugosllavi dhe proceset të gjyqësore kundër liderëve të Serbisë në Tribunalin për Krimet të Luftës në Hagë dhe çështja e Kosovës, e kanë nxitur mosbesimin e serbëve ndaj perëndimit, raporton agjencia DPA nga Beogradi. Mira hungarez kanë protestuar mbrëm vonë në kryeqytetin Budapest kundër asaj që ata e shohin si lëvizje të qeverisë më afër Rusisë. Masa prej afro 5.000 vetëve ka protestuar në qendër të Budapestit me mbishkrime në të cilat kritikoi kryeministri Viktor Orban për aksionet të promoskovite që demonstruesit i kanë dënuar. Mbështetja publike e kryeministrit Orban ka rënë ka fundi vitit të kaluar, megjithëse partia e tij ka fituar 3 zgjedhje kryesore më herët të gjatë vitit të 2014. Një protestues tha se është i shokuar nga qeveria për shkak të nënshtrimit të Hungarisë ndaj ndikimit rus. Dhe në këtë kuadër ka përmendur kredin prej 10 miliard eurosh nga Rusia për zgjerimin e një centrali atomik në Hungari. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se i ka autorizuar sankcionet e reja kundër Koresë Veriore në përgjigje të sulmit kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures, me që Washingtoni e ka akuzuar Pyongyangin se e ka kryer këtë sulm. Në njoftimin e mbrëmshëm të shtëpisë së Bardhë thuhet se zoti Obama i ka urdhëruar sanksionet kundër entiteteve të Korezë Veriore, përfshirë kompaninë shtetërore të armatimit, agjencinë e inteligjencës dhe 10 zyrtar qeveritar. Agjencia amerikane FBI kishte akuzuar Korenë Veriore për sulmin në internet të kundër kompanisë Sony. Korea Veriore i ka hedhur poshtë këto akuza. Ekipet e kërkim shpëtimit të thonë se i kanë gjetur dy pjesë të mëdha të aeroplanit të kompanisë Air Asia, që është përplasur në det afër Indonezisë më 28 dhjetor me 162 njerëz në të. Shefi i agjencisë së Indonezisë për kërkim shpëtim, Bambang Soelisto, tha sot se mund të siguroj se këto pjesë janë të aeroplanit të cilat ne i kërkonim, dhe ka shtuar se është gjetur edhe sasi e madhe e karburantit të rrjedhur nga aeroplani. Ai ka theksuar se dy pjesë të aeroplanit janë 30 metra nën ujë. Aeroplani udhëtarëve shtrëzuar në detin Java derisa fluturonte nga qyteti indonezian Surabaya për në Singapore. Tashmë janë nxjerrë 30 trupa të pajet. Shkaqet e përplasjes ende janë të paqarta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, funksionalizimi gjukate speciale konsiderohet se është njëra nga detyrat e ardhshme të institucioneve të Kosovës. Ndonëse fillimisht ishte kundështuar një gjë e tillë, me kalimin e kohës, politikanët udhëheqës në Kosovë i kanë zbutur qëndrimet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputetët e legislaturës së 4 të Kuvendit të Kosovës në muajin prill të vitit 2014 kanë miratuar vendimin për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ata patën deklaruar se një vendim i tillë konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që ka marrë Kuvendi i Kosovës viteve të fundit. Gjatë fjalimit të tij para Kuvendit, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se kërkesa bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës.
Kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për të themeluar një gjykatë speciale e cila do të trajtojë do një akuzë të mundshme e cila do të mund të rezultojë nga hetimet e task forces speciale të themeluar nga Bashkimi Evropian për të adresuar pretendimet e dalura nga raporti i Dik Martit është padrejësia dhe fyerja më e madhe që mund të bëhet shtetit Kosovës dhe shoqërisë kosovare.
Ndryshe që nga fillimi kur është kërkuar që të formohet kjo gjykatë, subjekti politik vetëvendosje ka kundërshtuar atë. Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se kuvendi nuk do të duhet të miraton të themelimin e kësaj gjykate dhe shprehur i bindur se as Këshilli i Sigurimit nuk do ta themelonte atë.
Shpesh herë më duket se një pretendim i tillë është më shumë shantazh, që Kosova vullnetarisht ta pranojë një gjykatë të veçantë, sesa që realisht një gjë e tillë do të mund të ndodhte.
Pas miratimit politik nga autoritetet e Prishtinës, tani proceduralisht mbetet që institucionet e reja të krijojnë bazën ligjore për themelimin e kësaj gjykate. Së fundi, presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga lidhur me themelimin e gjykatës speciale ka thënë se Kosova duhet të qëndrojë stoike dhe përballë provës së radhës që ndërlidhet me të kaluarën e dhimbshme.
Kuvendi i Kosovës ka mbështetur krijimin e gjykatës speciale, e cila do t'i adresoj akuzat për krime lufte që dalin nga raporti Këshillit të Evropës të vitit 2010 dhe duhet sa më shpejt të përmbush obligimin e vet për themelimin e saj si dëshmi që jemi shteti ndërtuar mbi parimin e drejtësisë për të gjithë.
Në këtë drejtim edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i jashtëm i Kosovës në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se institucionet e Republikës së Kosovës do të jenë të përgjithshme dhe në bashkëpunim do të kryejnë të gjitha obligimet që kanë kur bëhet fjalë për formimin e gjykatës speciale. Prokurori kryesor i grupit hetues të Bashkimit Evropian, Clint Williamson, mbi pretendimet e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë ka thënë se është përballur me sfida për mbledhjen e provave për të dëshmuar akuzën për trafikim organesh. Por sipas zotit Williamson, kjo nuk nënkupton se grupi hetues ka hequr dorë nga ky pretendim. Ai ka thënë se hetimet do të vazhdojnë me që ekzistojnë dyshime se një krim i ktill ka ndodhur në shkallë të kufizuar. Ka shenja bindse që kjo praktikë ka ndodhur në një shkallë shumë të kufizuar dhe që një numër i vogël njerëzish janë vrarë me qëllimin e nxjerrjes dhe trafikimit të organeve të tyre, ka thënë Williamson. Ai ka paralajmëruar ndërkaq ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë i Ushtrisë Lindare të Kosovës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plot të kronikës e kolegu Tarton mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Duke u shprehur për gjendjen e shëndetësisë së Kosovës në vitin 2014, Gerim Syla nga Federata e Shëndetësisë thot se i gjithë sistemi i shëndetësisë është i korruptuar e jo individet. Nga ana tjetër, Skënder Syla nga zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë dhe neurokirurgjës